že v mnoha zemích dnes najdete ministerstvo životního prostředí, že v řadě států působí na politické scéně zelení a že ochraně životního prostředí se učí děti už od základní školy, na to všechno jsme si tak trochu zvykli. Ale napadlo by vás, co bylo předtím? Předtím prý byla jen jediná statečná žena, Rachel Carsonová, o jejímž životě si dnes budu povídat s historičkou Doubravkou Olšákovou. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje David Hertl. Portréty. Doubravko, hezký den, vítám tě ve studiu.
Dobrý den.
Jméno Rachel Carsonové u nás, já myslím, možná není úplně známé, nebo není to asi takový ten klasik, jako jsou jiní odborníci, řekněme, na životní prostředí. Vyšlo vůbec u nás někdy něco od této pozoruhodné spisovatelky?
Rachel Carsonová je v západní Evropě skutečně ikonou ochrany životního prostředí. Do Československa se vlastně moc nedostala a její díla sem pronikala velmi těžko a přestože v 60. letech byl připraven překlad té její zásadní práce Mlčící jaro, tak fakticky nikdy nevyšel.
Připraven, myslíš, připraven k vydání?
Byl připraven k vydání, ten překlad existoval, uslyšíme z něj vlastně ukázku, ale fyzicky nikdy nevyšel.
Pojďme si na začátek udělat jakési životopisné heslo, abychom věděli, o kom je tedy řeč.
Rachel Carsonová vystudovala genetiku a vývojovou biologii na Johns Hopkins University. Pracovala v genetické laboratoři a pak mezi lety 1936 až 1952 ve státní ochraně ryb a volně žijících zvířat federální vlády Spojených států. Dostalo se jí mnoha poct, mimo jiné zlaté medaile New Yorkské zoologické společnosti. Významnější výzkumné úspěchy známy nejsou, záhy se ale projevilo její literární nadání. Napsala stovky článků, tři knihy o moři a Mlčící jaro, především o nebezpečí neuvážlivého používání insekticidů, herbicidů a rodenticidů a o jejich vlivu na jednotlivé složky biologické rovnováhy v přírodě. Ke knize sbírala materiál 4,5 roku v Americe i na jiných kontinentech. Kniha místy zveličuje, ale nikdo ji neupře, že pohnula americkým kongresem, kanadským parlamentem a řadou mezinárodních organizací. Kniha vyšla poprvé v létě roku 1962. Brzy poté autorka zemřela. Na rakovinu, před níž na tolika místech varuje.
Slyšeli jsme asi to klíčové. Myslím, že teď je tedy jasné, o čem bude dneska řeč. My jsme tady se teď dozvěděli, že Rachel Carsonová ještě před tím slavným Tichým jarem napsala několik knížek. Jaké to byly knihy?
Byly to knihy, které se věnovaly tématu, které jí bylo více než blízké, to znamená mořská biologie. A u Rachel Carsonové je důležité dodat, že ona sice byla zaměstnaná jako mořský biolog, nicméně ta pozice, kterou zastávala, se do velké části věnovala právě popularizaci biologie. Takže ona vlastně do toho povědomí americké společnosti se zapsala velmi záhy, když připravila 52-dílný 7-minutový seriál pro americký rozhlas, ve kterém popisovala vlastně mořskou faunu i flóru, tím se proslavila. A potom, když vlastně viděla, že existuje obrovská zpětná vazba od té americké společnosti, tak se začala věnovat i psaní knih. Ta kniha, která vlastně zapůsobila nejvíc a za kterou získala národní cenu, tak ta vyšla v roce 1951, jmenuje se Moře kolem nás a zajímavé je na ní to, že vlastně smlouvu jí nabídl Oxford University Press, což je velmi prestižní britské nakladatelství. Byla to součást trilogie, ten první díl vyšel v roce 1941, překladu zní Pod mořským vánkem, ta bohužel zapadla, tato část, a ta poslední část trilogie The Edge of the Sea vyšla v roce 1955.
My jsme tady už slyšeli v tom krátkém životopisném hesle, že nějaké významnější výzkumné úspěchy téhle ženy známy nejsou. Znamená to tedy, že ten její obrovský přínos je právě v tom, že to vědecké dokázala, řekl bych, přeložit do lidštiny, že to dokázala normálnímu člověku přiblížit tak, aby to bylo srozumitelné?
Je to bezesporu její největší přínos, protože v té době v USA vlastně tahle doména a sféra byla teprve na začátku a vědci hledali způsob, jak komunikovat výsledky svého bádání společnosti a jak vlastně společnost přinutit promýšlet tato témata. V tom je ta největší zásluha Rachel Carsonové.
Směřujeme tedy k té její klíčové publikaci, o které se dnes chceme bavit. Už jsme slyšeli, že se tam zabývala dopadem některých chemických látek na životní prostředí. Ono se hodně mluví o tom, co jí k tomu vůbec vedlo. Jaké byly ty impulzy k napsání téhle publikace a jak dlouho ji vůbec připravovala?
Říká se, traduje se, že vlastně to bylo téma, ke kterému se dostávala velmi postupně, protože je to téma celkem relativně vzdálené té mořské biologii, podmořské biologii. A v druhé polovině 50. let vlastně v USA začíná krize, která se týká používání DDT, vypukla takzvaná brusinková aféra, kdy Američané přestali kupovat své oblíbené brusinky v roce 57, 58, 59 z toho důvodu, že obsahovaly příliš velké množství nebezpečných látek. Tohle je téma, které se objevilo na počátku toho jejího zájmu o používání DDT, a potom postupně také pod vlivem svých přátel a pod vlivem vlastně toho prostředí, ve kterém ona sama žila, žila na venkově, tak se dostává i do styku vlastně s těmi praktickými důsledky užívání DDT.
Bylo jednou jedno město v srdci Ameriky, kde se všechno zdálo žít v souladu se svým okolím. Město leželo mezi šachovnicemi vzkvétajících farem, slány obilí a sady na úbočích pahorků, z jara zavátých oblaky bílých květů nad zelenými poli. Krajina byla proslulá hojností a rozmanitostí ptactva a když tudy z jara a na podzim táhla hejna stěhovavých ptáků, zdaleka se sjížděli lidé, aby se na ně podívali. Jiní přicházeli rybařit v čistých a chladných vodách, stékajících z pahorků a tvořících stinné tůně, kde žili pstruzy. Tak tomu bylo již po mnoho let ode dnů, kdy první osadníci zbudovali své domy, vyhloubili studně a postavili chlévy. Ale pak se nad krajinu připlížil neznámý mor a všechno se začalo měnit. Nějaké zlé kouzlo vše očarovalo. Tajemné nemoci smetly hejna kuřat. Dobytek a ovce onemocnili a umírali. Všude ležel stín smrti. Farmáři mluvili o mnoha nemocech ve svých rodinách. Lékaři ve městě byli stále rozpačitější nad novými druhy onemocnění, která se objevovala u jejich pacientů. Přicházela náhlá a nevysvětlitelná úmrtí nejen mezi dospělými, ale i mezi dětmi, které byly nečekaně zasaženy uprostřed hry a umírali během několika hodin. Všude bylo nezvyklé ticho. Kam třeba odletěli ptáci? Mnoho lidí o tom mluvilo zmateně a se znepokojením. Krmítka na dvorech osiřela. Kdekoliv se objevil nějaký pták, umíral, třásl se a nemohl létat. Bylo to jaro bez hlasů, rána, která se dříve rozeznívala jitřními sbory červenek, drozdů, holubů, sojek a střízlíků, i hlasy mnoha jiných ptáků, byla nyní bez jediného zvuku. Jen ticho leželo na polích a lesích a bažinách.
Asi jedna z těch slavných pasáží knížky Silent Spring, Tiché jaro nebo Mlčící jaro, ono vlastně česky to nikdy nevyšlo, tak si můžeme domýšlet, jaký by byl správný nebo přesný výstižný název. Když to tak poslouchám, napadá mě to, co Carsonová napsala, byla to vědecká práce a nebo to bylo takovéhle hezké vlastně líčení života v krajině?
Ten úvod, který jsme slyšeli, tak je schválně podávaný jako úvod do pohádky. Potom samozřejmě ten kontrast, který nastupuje, když se popisují důsledky používání DDT, tak je o to vlastně výmluvnější. Nicméně, co se týká toho výzkumu nebo konzultací, které předcházely sepsání Mlčícího jara, tak ty byly skutečně prováděny s odborníky, jak jsem zmiňovala, tak trvaly vlastně několik let. Rachel Carsonová se snažila navázat kontakt a poté posléze spolupracovala s Národním ústavem zdraví amerického, konzultovala entomologii, konzultovala biologii, konzultovala také experty na zemědělství, protože existovala silná zemědělská lobby, která vlastně chtěla využívat DDT co nejvíc, zatímco ti malí soukromí farmáři byli proti plošnému používání DDT, což bylo mimo jiné také potvrzeno rozhodnutím Nejvyššího soudu amerického v roce 1957, který ve prospěch těchto malých farmářů zakázal plošné používání DDT.
Já jsem se ptal i proto, že ta knížka po vydání vzbudila obrovský rozruch. A myslím, že jedna z věcí, která jí byla vytýkána, byla i, řekněme, nevědeckost. Byli ti odpůrci téhle knihy naladěni tvrdit, že Carsonová nemá dostatečné vzdělání, aby napsala něco podobného a že nemá vlastně dostatek informací a podkladů pro to, aby tvrdila, že třeba DDT může vyvolávat rakovinu. Bylo to takhle nějak?
Ten protiúder, který přichází po vydání Mlčícího jara, tak přichází ze stran velmi silných korporací. Zmiňovala jsem tu zemědělskou lobby a zmiňovala jsem i částečně zájem chemického průmyslu na tom produkovat dál veškeré komponenty, vlastně nejen DDT, ale také dalším postřikům. Ten argument, který zazníval proti Carsonové, byl samozřejmě, že to vlastně není žádná specialistka, nicméně tento argument se podařilo úspěšně zpochybnit, poněvadž ona měla biologické vzdělání. Další argument se týkal toho, že vlastně Carsonová omezuje svobodu Američanů používat prostředky, které oni uznají za vhodné. A to byl vlastně z toho dlouhodobého pohledu nebo z toho sociokulturního pohledu na práci Carsonové ten nejzávažnější argument. Ona vlastně zpochybnila tuto svobodu používat to, co si člověk umane, a poukázala na to, že veškerá naše svoboda končí tam, kde prostě už se nás to začíná týkat a ohrožovat i civilizačně.
Část těch názorů byla dokonce takových těch odmítavých, že tvrdili, že Carsonová je hysterka, že je komunistka. Ona nakonec byla pozvána do televizního pořadu, který prý měl obrovskou sledovanost, dívalo se na něj 10 až 15 milionů diváků, a tam se dokázala obhájit, nebo ty závěry z té knížky.
Ona se obhajovala nejen tady v televizi, ale musela vlastně obhajovat své závěry i u několika soudních stání, kde vlastně byla předvolána jako ten, kdo zapříčinil omezení používání DDT. A vynořilo se samozřejmě obrovská spousta legend, mimo jiné byla také uváděna sexuální orientace Rachel Carsonové, protože jí pojilo velmi blízké přátelství s jednou ženou, která bydlela vedle a podobně. Takže od komunistky přes lesbickou orientaci až po politické komunistické styky, to byla zvláštní divná žena v očích americké společnosti.
Čili jejím odpůrcům se v tu chvíli hodilo cokoliv?
Cokoliv.
My jsme nabídli na začátku ukázku z té úvodní pasáže Mlčícího jara, tak aby to nevypadalo, že šlo o nějakou lirickou prozu. Pojďme si teď pustit ukázku jinou, dokonce takovou, která se týká Československa.
Historie rakoviny je dlouhá a naše poznávání činitelů, které ji způsobují, zrálo pomalu. V roce 1775 už sice prohlásil sir Percival Pott, že rakovina šourku častá u kominníků musí být působena sazemi. Neměl k tomu důkazů, ale jeho domněnka se časem potvrdila. Později si lidé začali všímat, že rakovina kůže se vyskytuje hlavně u dělníků vystavených účinkům arzénových výparů v tavírnách a slévárnách, nebo že dělníci v kobaltových dolech v Sasku a v uranových dolech v Jáchymově v Čechách trpí onemocněním plic, později identifikovaných jako rakovina. V naší i zahraniční literatuře najdeme mnoho významných případů, které potvrzují domněnku doktora Hargravese, že existuje přímý vztah mezi některými chemikáliemi a leukémií či jinými krevními chorobami. Napůl skrytě v lékařské terminologii popisují lidské tragédie, jako je případ dvou bratranců z Československa. Chlapci žili ve stejném městě a hráli si i pracovali vždycky společně. Jejich poslední a osudné společné zaměstnání bylo v zemědělském družstvu, kde vykládali pytle s hexachlorcyklohexanem. Po 8 měsících byl jeden z chlapců postižen akutní leukémií a zemřel v 9 dnech. Jeho bratranec onemocnil toutéž nemocí 3 měsíce potom. U případů, které autorka uvádí, je třeba být velmi kritický při posuzování příčinné souvislosti mezi těmito vlivy a onemocněním leukémií. Prozhoubná bujení, a tedy i leukémii, je typická dlouhá doba latence, která uplyne mezi poškozením karcinogenní látkou a vlastním propuknutím nemoci. Jak si můžeme být jisti, že kromě známého karcinogenního vlivu nepůsobil v tomto období nebo i dlouho předtím jiný vliv, o jehož existenci nevíme?
Karsnová tedy zmínila i Československo. Nabízí se úvaha na téma, proč tato knížka v Československu nikdy nevyšla, i když ty jsi učinila takový zajímavý objev, když jsme se na ten pořad připravovali, tak já jsem ti samozřejmě říkal, že v archivu Českého rozhlasu nemáme žádný pořad, kde by se o této ženě hovořilo. Ty jsi mi neustále nutila jakousi poznámku o tom, že Československý rozhlas v roce 1966 měl přece vydat Mlčící jaro. Až pak jsme zjistili, že knihovna v Českých Budějovicích uchovává skutečně unikátní věc. Teď máme před sebou svazek, poměrně takový tlustý, a to jsou scénáře z rozhlasových pořadů právě z roku 66, které kdo si nechal svázat, napsal na ně Mlčící jaro a dal je do knihovny. Dubravko, znamená to, že z knížky Mlčící jaro se v Československu, v Československém rozhlasu už 4 roky po jejím vydání četlo, že někdo ji přeložil a že tedy ta knížka u nás nebyla úplně neznámá?
Ty scénáře, které držíš v ruce, tak vlastně byly připraveny ve spolupráci Československého rozhlasu a Sboru ochránců přírody, který inicioval podle mého názoru překlad toho Mlčícího jara a který se zasazoval o to, aby vyšel ten překlad. Nicméně potom poslední díl, protože se jednalo o několik dílů vyprávění a čtení, vlastně komentování toho Mlčícího jara, tak poslední díl řeší otázku, zda toto Mlčící jaro v Československu vůbec vydávat. Existují důvody pro i proti, zmiňují je experti, kteří byli pozváni do rozhlasu, nicméně nakonec ten překlad nevyšel, nevíme z jakých důvodů. To, co je ale zajímavé na tomhle svazku scénářů, je to, jakým způsobem pracovala dobová masmédia s Mlčícím jarem, protože ty ukázky, které jsme slyšeli, hovoří o Československu. A rolí experta, který byl pozvaný do Československého rozhlasu, bylo vlastně svým způsobem korigovat určité názory Rachel Carsonové a především korigovat vlastně tyto dvě pasáže, kde se hovoří o Jáchymovských dolech a kde se hovoří o případu dvou chlapců, kteří umírají na DDT po té, co pracovali v zemědělství. Ten druhý případ byl zajímavý v tom smyslu, že se jedná o lékařskou studii, kterou sepsal český lékař a která vyšla v prestižním mezinárodním lékařském časopisu v roce 1959, tuším. Takže Rachel Carsonová si to skutečně nevymyslela, ale čerpala z dostupných zdrojů.
Chápu dobře, že ty argumenty proti vydání knížky nakonec tady převážily a že to byly argumenty, nedělejme mezi lidmi zbytečný rozruch, nedělejme poplach, něco takového?
Experti vlastně poukazovali v té diskusi na to, že americká situace je značně odlišná od té československé. To znamená, že v Československu byl prodej těchto chemických látek a postřiků možný pouze na občanský průkaz. Pokud v obchodě nebo ve specializované prodejně chtěl člověk nakoupit určité množství určité látky, bylo zapsáno číslo jeho občanského průkazu. Neexistovala plošná inzerce na tyto chemické postřiky. Existovala státem koordinovaná a centralizovaná struktura výdeje i zajišťování postřiku ploch a tak dále. Takže tam poukazovali na to, že ta situace československá je úplně odlišná.
Dubravko, ty si ty scénáře pročítala, dívala se do toho. Je to podle tebe kvalitní materiál? Myslíš, že by to i dnes sneslo vydání, že to Mlčící jaro ještě dnes je publikace, která by, řekněme, doplnila naše vědomosti nějakým způsobem?
Je to publikace, která je označována a považována za klasickou práci, takže určitě si zaslouží vydání. Bylo by fajn dohledat původní překlad, protože ten překlad je velmi kvalitní a působí prostě autenticky.
Bavili jsme se tady před malou chvílí o rozdílech v té distribuci DDT v tehdejším Československu 50. 60. let. a v Americe. Vraťme se teď do Ameriky. Tam dochází k řadě velmi důležitých událostí v celé téhle kauze. Vezměme nejprve tu méně úspěšnou nebo tu méně radostnou. Rachel Carsonová zemřela poměrně záhy po zveřejnění té své klíčové publikace.
Ona zemřela v dubnu 1964, umírá na rakovinu prsu, jak bylo zmíněno, a vlastně to úmrtí, které přišlo příliš brzy, tak zamezilo jak revizi toho Mlčícího jara, tak vlastně dokončení dalších prací, které měla Rachel Carsonová na stole.
Říkáš revizi, myslíš, že by na své knížce později něco opravila, korigovala?
Ona byla vyzývána k tomu, aby se vrátila k tématu užívání DDT a aby svým způsobem, nechci říct, korigovala své závěry, ale aby s nimi dále pracovala.
Ten příběh DDT šel potom vlastním životem až nakonec k tomu zákazu. Co se tam důležitého stalo?
My jsme zmiňovali to rozhodnutí nejvyššího soudu z roku 1957. V USA je zakázáno plošné používání DDT. Potom pod vlivem právě toho obrovského environmentálního vzepětí, kdy se rodí environmentální hnutí, rodí se ekologická iniciativa, tak v roce 1970 vzniká Federální agentura na ochranu životního prostředí. V roce 1972 je zakázáno užívání DDT ve Spojených státech amerických a potom postupně vlastně se šíří tyhle aktivity dál a dál. Ale tady je důležité zmínit, že to bylo spjato s Nixonovou administrativou. Když se k moci dostává Reagan, tak mnohé z těchto opatření jsou zrušena a moc toho environmentálního hnutí, moc v úvozovkách, je vlastně značně oslabena zase tou Reaganovou administrativou.
To jsme v 80. letech. Pojďme ale řekněme k něčemu, co bychom mohli nazvat téměř žhavou současností. Ještě jedna ukázka, kterou si vybrala pro tento pořad.
Pokud bychom měli srovnat používání DDT v poválečném období ve vztahu k rozšíření malárie na globální úrovni, výsledky by byly bezesporu překvapivé i vysoce zavádějící. Intenzivní používání DDT v letech 1945 až 1965 mělo za následek spektakulární snížení přenosu malárie. Na místech jako Sardinie, Srí Lanka a Indie se výskyt malárie ocitl na tak nízké úrovni, že byla téměř vymýcena. Míra rozšíření malárie však pozvolna rostla, jen co se DDT přestalo používat. Od té doby zaznamenalo využití DDT prudký pokles, přestože je v určitých částech světa stále používáno ke kontrole malárie a jako zemědělský pesticid. Na druhou stranu se stala malárie jedním z nejurgentnějších a nejpalčivějších problémů veřejného zdraví naší doby. Tato nemoc postihuje přibližně 30 až 40 milionů lidí ročně, přičemž za rok má za následek smrt více než 0,5 milionu lidí. Toto srovnání by tak vedlo především k nejistému závěru. DDT zachraňovalo životy a zrušení postřikového programu vedlo ke krizi veřejného zdraví. Jak prohlásil jeden komentátor, když bylo na Srí Lance v roce 1964 zastaveno rozprašování DDT, počet případů malárie se v průběhu velké epidemie mezi lety 1968 až 1970 zvýšil z virtuální nuly na 0,5 milionu případů. Poněkud překvapivě si tohoto poznatku nevšimli soudobí kritici Rachel Carsonové či environmentálního hnutí. Místo nich si jej povšiml prezident Rockefellerovy nadace John Knowles a upozornil na něj v úvodu výroční zprávy nadace za rok 1975, aby poukázal na rychlost, s níž se malárie vrátila mezi ostrovní národ. Pro Srí Lančany a mezinárodní komunitu, která jim zprostředkovávala pomoc, se jednalo o alarmující vývoj.
Nejen Srí Lanka a nejen malárie, téma DDT bylo aktualizováno i doslova v posledních dnech v souvislosti se šířením viru Zika. DDT by bylo možné používat proti komárům, kteří tento virus přenášejí. Jak to tedy je? Je skutečně práce Rachel Carsonové tak nebezpečná? Byla ona svými úvahami tak nebezpečná, že vlastně málem dopustila další lidské tragédie, a nebo bychom se na všechno měli dívat ještě trochu jinak?
Když se v roce 2012 slavilo 50 let od vydání Mlčícího jara, tak kritici poukázali na to, že vliv Rachel Carsonové na lidské dějiny je horší než vliv Adolfa Hitlera. A to z toho důvodu, že jejímu dílu padlo za oběť 60 až 80 milionů lidí, což je vlastně takový ten nejvyšší odhad mrtvých, kteří zemřeli v důsledku malárie nebo jiných přenosných nemocí. Nicméně, co se týká toho vlivu Rachel Carsonové, tak tady je zapotřebí dodat, že ona se na to koukala jako biolog. A ona dobře věděla, že když se bude DDT používat plošně, neustále, takže rezistence hmyzu se bude zvyšovat. Tudíž jeden z aspektů její práce tkví v tom, že ona nebyla proti, za prvé, nebyla proti úplnému zákazu užívání DDT, ale za druhé, souhlasila s užíváním DDT tak zřídka, jak je to jen možné. A to z toho důvodu, že se byla jasně vědoma toho, že čím více se bude využívat, tím menší bude jeho dopad.
To, že DDT působí rakovinu, prý dodnes nebylo spolehlivě prokázáno. Je to pravda?
Existují studie, které potvrzují i vyvracejí tuto domněnku, takže je to asi jako se vším.
Tím končí dnešní Portréty. Ukázky přečetla Lucie Vašinková, technicky spolupracoval Jan Brauner. Portréty, ty dnešní, ty starší, si můžete poslechnout také na internetu. Naše webové stránky jsou plus.rozhlas.cz/portréty. Děkuji Doubravce Olšákové za spolupráci. Zase někdy naslyšenou.
Naslyšenou.
A spolu s ní se od mikrofonu loučí také David Hertl.